Yn hw, sef ti, sy'n un sy'n cerdded mewn cwsg.
Cerdded mewn cwsg.
A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
Cyn heddiw.
Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
Gan niw.
Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Ni'n damsio ar frig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin glanog, y lleiad ym mhoced cwmwl.
Ond?
Ond codwyd dor ddyrchafad y llygad, y wawr hon, gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn gwlad ddieithr, ynghlwm â'r geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd drewllyd ceiniog caw. Gyda'i ymyl gwrthdro fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythig, a llyffantod rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
Sgwechian.
Wyneb gwyrdd crwydro. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
Arnofio.
Allan ar frig y gors, ble mae'r graean yn troi'n slwtsh mwdlyd, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, a'i ffybreddwydiwr, sef ti, i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn, a geiriau crwydrol cenllysg oer ar ogwy. Ond mae nhw, sef ti, drwy drobwll yn dirnad, melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pridd, ac yn rhedeg yn hapus braf, yn wlyb socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch i'w cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
Gobeithiol?
Ac yna.
Ac yna.
Ac yna.
Ac yna.
Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendram wnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyrmynedfa chwarel, sy'n dyfnach nag amser.
Amser.